Вы слухаете Радио Свобода.
Сегодня четвер, 28 лютого.
Огляд подеев и датов сегодняшнего дня у Беларуси, свете и истории.
Сегодня у офисе партии БНФ отбудется конференция о справе ушанования памяти ахвяров коммунистичных репрессий. Початок о 12:00.
У Центральной науковой библиотеке Якуба Колоса презентация выставы «Сторонки истории повстания 1863-64 годов. Початок о 16:00.
Вечер памяти историка и деяча национального адраджения Михася Чарняўскага пройдзе у офисе партии БНФ. Будзе прадстаўленая апошняя книга Чарняўскага «Початок о 18:00».
Городні у мастацкай галерэі Крыга прэзентацыя гульні паўстанцаў, якой удзельнікі могуць уявіць сябе ў абставінах 1863 году. Пачатак а 18:00 гадзіне.
Гэты дзень у гісторыі.
У 1468 годзе у Вялікім княстве літоўскім прымаецца першы крымінальны кодэкс, так званы судзебнік, які яшчэ называюць статутам Казіміра. Напісаны ён быў на старабеларускай мове і спарадкаваў усе віды злачынстваў да пакаранняў.
У 1533 нарадзіўся Мішэль Мантэнь, французскі філосаф.
У 1616 памёр Мікалай Крыштоф Радзівіл Сіротка, дзяржаўны дзеяч Вялікага княства Літоўскага, вандроўнік.
У 1913 нарадзіўся Алексей Шудзейка, дзеяч беларускай эміграцыі ў Нямеччыне і ЗША.
У 1920 Антон Луцкевіч пакінуў пасаду старшыні Рады народных міністраў БНР. Нагадаем, што 29 лістапада 18 году Рада народных міністраў выдала чацвёртую ўстаўную грамату, у якой заклікала да захавання парадку усталяванага Рады БНР. Уцякаючы ў Вільню, урад і Рада БНР выдалі пятую ўстаўную грамату, дзе народ заклікаўся да супраціву чырвонай арміі стварэння на месцах беларускіх саветаў, якія павінны былі падпарадкоўвацца Радзе БНР, але умоў для гэтага не было. Рада народных міністраў праводзіла актыўную дыпламатычную дзейнасць і ў эміграцыі, па пытанні анулявання рыжскага трактату, уз'яднання беларускіх земляў і гэтак далей. Фармальна рада дзейнічала да 1948 году.
У гэты дзень у 1922 годзе Вялікабрытанія прызнала незалежнасць Егіпта.
У 1985 у гэты дзень памёр Вадзім Жучкевіч, беларускі географ.
У 1991 скончылася вайна ў Персідскай затоцы.
У 2010 годзе ў гэты дзень завяршыліся алімпійскія гульні ў Ванкуверы. Каманда Беларусі заваявала 3 медалі. Залаты медаль узяў Алексей Грышан у фрыстайле, срэбраны Сергей Новік у біятлёне і бронзавы Дар'я Домрачыва ў біятлёне.
Цытата на памяць.
Трэба шмат вучыцца, каб усвядоміць, што мала ведаеш. Мішэль Мантэнь.
А зараз паўтор перадачы.